Veselje mi je da se s vama danas smijem vratiti na svete početke, te ćemo se podsjetiti, otići malo dalje, produbiti i upozoriti na neke sitnice među onim tekstovima koje jako dobro znamo, kada zajedno gledamo na ono gdje možemo naći ponovno Božju snagu, izvorni nacrt o čovjeku. Želio bih ovaj puta započeti prisjećanjem na onaj prvi čin kojim Bog daje zapovjed čovjeku nakon što ga je stvorio, već prvo poglavlje, odmah nakon stvaranja, govori nam o tome da čovjek dobiva i prvu zapovjed. Riječ je dakle ne o onoj najvećoj i po značenju prvoj, nego o onoj vremenski prvoj koju čovjek dobiva i izrečena je u obliku blagoslova. Poznajemo je u prijevodu kao poziv plodite se i množite, a zapravo u biblijskom izvorniku imamo poziv eto na plodnost, i ova druga riječ govori zapravo o dostatnoj veličini, o postizanju pune veličine koja čovjeku pripada. Hebrejska riječ rab upravo to znači, dostatnost. Dakle, smijemo zapravo razumjeti kako Bog daje nalog budite plodni, rastite do pune mjere koju sam vam zadao. Jasno će biti da se upravo ta zapovjed izrečena odmah kod stvaranja, upućena evo novostvorenim ljudima, čovjeku koji je stvoren u množini, muško i žensko stvori ih, poslije onda i ponavlja gotovo normalnom logikom, recimo, kada je Noa izišao iz korablje, opet ista zapovjed izrečena čovjeku. Također će Jakov, patrijarh, čuti tu istu zapovjed kada bude, da tako kažem, zato spreman, to jest kada doista postane novi čovjek sposoban vratiti se u ono što je Bog od početka za čovjeka zamislio, ali o tome će biti govora u jednoj od naših idućih emisija. Htio bih danas zajedno s vama potražiti mjesto u kojem sam gospodin Isus u svome životu, u onom osjetljivom trenutku kada zajedno sa svojim odabranima slavi drevni blagdan svojega naroda kojim se prisjeća događaja Božjega oslobođenja, izlaska iz Egipta, riječ je dakako o Pashi. Riječ je o svetoj proslavi kada ih je gospodin sam svojom snažnom rukom oslobodio od kuće ropstva. Upravo u tom svetom kontekstu gospodin Isus rehabilitira, potvrđuje, iznova stavlja pred svoje apostole upravo ovu prvu zapovijed danu čovjeku i tako nam je još više pojačava i pojašnjava. Ne samo da već stari zavjet kada se radi o plodnosti poznaje onu sliku drveta koje je zasađeno pokraj vode tekućice, voćke koja u svoje vrijeme plod donosi, nego Isus upotrebljava još i onu novu, poznatu sliku kojom tako često volimo prisjetiti se povezanosti s njime. Isus za se kaže da je trs, a za učenike svoje govori da su loze. I nepobitnom logikom koju poznajemo iz prirode, on govori upravo o tome na koji način čovjek može donijeti plod. Ono na što nas Bog poziva od početka, gospodin Isus evo potvrđuje i još k tome daje nam metodu, poučava nas kako to možemo ostvariti. On kaže, tko ostaje u meni i ja u njemu, taj donosi mnogo roda, taj je plodan, taj donosi obilat plod. Sam će za se reći da je on trs, a mi loze. I drugu će sliku upotrijebiti kada govori također o obilnom rodu, o obilnom plodu koji čovjek može donijeti, koji Kristov učenik donosi, upotrebljavajući poznatu sliku pšeničnog zrna. Ona zapovjed dana čovjeku na početku tako je primijenjena i u slici kojom gospodin Isus tumači govoreći kako zrno, kada padne u zemlju i umre, donosi obilat rod. To će Isus potvrditi svoje izabranje i svoju riječ učenicima i onda kada napose ponovi još jedanput u tom istom 15. poglavlju Ivanova evanđelja, govoreći da je svoje izabrao da idu i da rod donose, to jest da budu plodni. I onda će dodati još nešto novo što otkriva čovjekovo dostojanstvo i uzvisuje nas vrlo visoko u Kristovim očima, jer kaže, on želi da plod naš ostaje. Izabrao sam vas da idete i rod donosite i rod vaš da ostane. To jest, čovjek može donositi plod koji je trajan, koji vrijedi, koji ima svoju trajnost. Svaki će roditelj odmah razumjeti da već onaj iskonski poziv na plodnost nije samo u tome da evo čovjek ima djece, poziv na, kako to kažemo u teologiji, na prokreaciju, jer roditi dijete tek je početak jednog velikog posla, jednog velikog pothvata ljubavi koji znači pratnju iz dana u dan, tako ćemo odmah shvatiti da plodnost o kojoj se ovdje radi nije i ne može biti skučena samo na rađanje. Jasno je također, kada gospodin Isus svojim odabranim učenicima, apostolima, govori o toj istoj zapovjedi, da je ona dalekosežnija i da govori o plodnom životu svakoga čovjeka. Zanimljivo je kod svetoga Pavla pronaći kako i onaj drugi dio, to jest poziv na rast i na postizanje pune čovjekove veličine, koja se ne može zaustaviti samo na tome da se eto multipliciramo pa da nas bude što više, nego sveti Pavao govori upravo na taj način da potvrđuje tu iskonsku zapovjed, kada spominje da postoji taj poziv upućen svakom Kristovu vjerniku da dosegne razinu savršena čovjeka i onda tumači u čemu je to, kako postići tu dostatnu razvijenost, tu veličinu koju Bog od početka hoće. Poznata je Pavlova rečenica, odnosno rečenica iz poslanice Efežanima, koja govori o onoj mjeri uzrasta koja je u Kristu Isusu. To je taj dostatni rast. Već prošli puta pokušali smo se zadržati upravo na Božjoj stvaralačkoj moći kada se radi o tome da je čovjek Božje stvorenje. Danas ćemo se pokušati ponajprije zaustaviti i na toj činjenici da je od početka, kad god je riječ o tome da je čovjek stvoren, uvijek tu i žena. Dakle, čovjek kao pojam i u hebrejskom i u hrvatskom jeziku obuhvaća i muško i žensko. Prisjetimo se nekih pojedinosti o onoj osobi, o onome liku koji stoji na početku i koji obično poznajemo kao Eva, to jest kao živa žena. Gdje se govori o tome da je čovjek stvoren? Govori se upravo u množini i govori se da je čovjek blagoslovljen. Dakle, žena je od Boga stvorena, žena je blagoslovljena. A znamo da će se pojaviti u Svetom pismu na poseban način kao odgovor na egzistencijalni problem čovjekove samoće. To je ono prvo za što sam gospodin ustanovljuje da nije dobro i onda dobiva svoj odgovor upravo u pojavi Eve. Izjednačenost, međusobno susretanje, Sveto pismo izriče poznatom rečenicom u kojoj se kaže da je žena kao on, da je Eva kao Adam. Upravo u toj maloj riječci govori se o tome da nalazim čovjeka koji mi ide u susret. Preda mnom je osoba s kojoj sam na istoj razini, koja se podudara sa mnom. A kada je riječ o tome da se u drugome poglavlju govori da je žena stvorena od čovjekova rebra, onda nam je taj podatak veoma dragocjen, jer nas upozorava na to da čovjek, evo, prema Bibliji u svome postanku nije tek od zemlje. Doista, čitamo prema biblijskom načinu govora da je i čovjek i sva ostala bića da su eto od praha zemaljskoga, a tek u stvaranju žene saznajemo i o onom nečem posebnom. Čovjek ima svoj unutarnji život, čovjek je od živoga tkiva. Već su stari crkveni oci prepoznavali simboličnu vrijednost toga rebra koje se nalazi blizu srca, ta je onda dragocjeno, posebno vrijedno. Ali razmišljajmo, a onako kako doista znamo već i iz prve biologije, rebro je dio kostura, to jest rebro jest ono koje sasvim doslovno kao dio prsnoga koša čuva čovjekovo srce. Eto tako gleda Sveto pismo na stvaranje žene, a znamo iz iskustva da ćemo često upravo u ženi prepoznati onu koja je čvrsta, pa i čvršća, koja je i izdržljivija od muškarca. Zanimljivo je kako Sveto pismo pred nas stavlja činjenicu da čovjek progovara eto u susretu sa drugom osobom. Kada dolazi predanj ona koja mu ide u susret, koja se s time podudara, onda on progovara. I ne moramo se puno mučiti da prevedemo te dvije obične hebrejske riječi iš i iša, koje možemo jednostavno shvatiti kao on i ona, muški i ženski subjekt. Čovjek prepoznaje onu koja mu ide u susret i on pun oduševljenja, prepoznaje u njoj svoju vlastitu srž, kost, to je ono što izriče upravo srž, ono što je u nutrini. On govori, to je moja kost, moje meso. I onda se daje ona definicija koja od početka vrijedi kao utemeljenje bračnog zajedništva. Čovjek će prionuti, čovjek se daje drugoj osobi. Ista riječ koja govori o sjedinjenju muža i žene nama je poznata iz psalma 63. u kojemu se govori o odnosu duše s Bogom. Duša se moja k tebi privija, govori poznati psalam, upotrebljavajući istu tu riječ koja želi pred nas staviti jednost muža i žene. Žalosni nastavak ovoga poznatoga teksta u trećem poglavlju knjige Postanka stavlja pred nas onaj poznati osjetljivi dijalog, najdelikatniji valjda u Svetomu pismu, u kojemu se ta novostvorena žena, odabranica ljubljena, odjednom nalazi pred čudnim likom zmije koja nastupa kao evo pravi otac laži. Dok je Krist Gospodin u Novom Zavjetu izravno suočen sa Sotonom, te će ga i imenom osloviti, ovdje se žena nalazi pred evo likom koji zastrašuje, koji nije do kraja jasan. Ono što nas najviše može evo dirnuti u tome kratkome tekstu jest ako pažljivo u Svetom pismu pratimo svih pet redaka koliko traje taj dijalog između zmije i žene, između Eve. I onda ustanovljujemo sa žalošću kako Sveto pismo i opet pred nas stavlja iskustvo samoće. Ako prije bijaše u liku Adama, čovjeka, eto, govor o egzistencijalnoj samoći, sada nalazimo da je upravo onaj koji je malo prije rekao ti si moja, mi pripadamo zajedno, za koga je malo prije rečeno da će prionuti uz nju, u ovome delikatnom razgovoru kao da ga uopće nema, posve je pasivan, ni na koji način se ne uključuje, tako nam Sveto pismo opet u liku žene govori o tom istom problemu čovjekove samoće. Unatoč našoj redovitoj, pomalo šaljivoj navadi da u Evi gledamo eto onu koja je kriva za sve, ako pravo pogledamo njezin postupak, vidjet ćemo da itekako ima mnogih pozitivnih osobina koje se očituju upravo u tom dijalogu u kojemu je ona sama ostavljena. Uočimo ponajprije kako se zmija, odnosno Sotona, ovdje služi metodom laži, te će doista onda biti prepoznat kao otac laži od početka. Nekoliko je slojeva, ponajprije prvi napad želi krenuti od toga da je sve zabranjeno, baš onako kako ljudi koji ne žive s crkvom ili koji nisu odrasli u vjeri imaju nekakav osjećaj da tamo gdje je Bog da postoji niz zabrana i popis što sve čovjek ne smije činiti, tom se metodom služi zmija na početku. Zar vam je sve zabranjeno? Zar ni s jednog drveta ne smijete jesti? Upravo tu laž Eva hrabro ispravlja. Smijemo jesti, govori ona. A onda se mi pitamo, odakle ona zna za upozorenje koje Bog daje, upućujući na to da je sve slobodno, a tek ono jedno drvo i njegov plod je opasan po život. Riječ je dakle ne o zabrani, nego puno više o upozorenju kako ćemo i danas susresti, hodamo li recimo pokraj dalekovoda, gdje ćemo naći vrlo jasno naznačeno ovo je opasno po život. Otkud Eva to zna, zaključujemo, budući da je ta zapovjed, odnosno to upozorenje izrečeno dok ona nije još stvorena, u tom drugom prethodnom poglavlju knjige Postanka, pred nama je osoba koja zna uspostaviti kontakt, pred nama je osoba koja dobro sluša i koja pamti. Unatoč tome što su teolozi voljeli reći da eto njezino ponavljanje toga upozorenja nije posve točno, to jest da je malo zakazalo u pamćenju, zapravo ćemo, pogledamo li izbliza i ozbiljno, vidjeti da ona izvornu zapovjed koja upozorava da ne smije se jesti plod, zapravo još i pooštrava na taj način da govori da se ne smije niti dirnuti taj plod jer je to za čovjeka opasno. Tako dolazimo do one druge zmijske laži koja je posve očita, opaka i predstavlja izravno nijekanje i odupiranje Božje riječi. Božje upozorenje kaže, ako pojedeš, sigurno ćeš umrijeti. Upravo tu riječ, sigurno ćeš umrijeti, u hebrejskom jeziku izrečeno na vrlo jednostavan način, gdje se jedna riječ ponavlja, eto možda kao u dječjem riječniku, umrijećeš, umrijećeš, ponavlja se ista riječ kako bi se dokazalo da je to o čemu se govori doista sigurno. Što radi zmija s time? Ona stavlja jedno ne ispred toga. Ne, nećete umrijeti, to je ta druga ponešto skrivena, ali opaka zmijska laž koja je još k tome u hebrejskom tekstu takav oblik ima još jedan evo dodatak na kraju riječi da možemo reći budući da je to dodatak koji se koristi u poeziji, da je nakana zmije, nakana sotone zapravo ostaviti dojam na pjesnički način zavesti, o ne, nećete umrijeti, tako bismo otprilike smjeli to razumjeti. Iduća se laž skriva u tome kao da zmija sugerira nekakvu zavist Božju, ne želi Bog da vi budete kao on. Da kako da je to laž, već zbog toga što znamo da je prema Svetom pismu želja Božja da čovjek bude na Božju sliku. Skrivena, ali opaka laž skriva se i u onom dijelu kada zmija nudi lažnu izjavu da će onaj koji pojede taj plod biti poput Boga te će spoznavati dobro i zlo. Gdje se tu skriva laž? Što je tu problematično? Pa upravo taj dio koji govori o tome da Bog spoznaje zlo. Sami smo čitali, sami smo se prisjetili kako Bog doista gleda i vidi, doista spoznaje, ne jedan put, nego 7 puta, ali to je uvijek dobro. Mi u Svetome pismu sve do ovog mjesta nećemo naći mjesto gdje bi Bog spoznavao zlo. I tako ujedno i odmah shvaćamo u čemu zapravo se skriva problem o kojem ovdje govori Sveto pismo. Nije to u tome da bi čovjek spoznavao, došao do znanja o dobru i zlu, nego da mi u svojoj proizvoljnosti odlučujemo i proglašavamo što je dobro, a što je zlo. To jest da ono što je dobro proglašavam zlim i obrnuto. To poznato biblijsko poglavlje govori nam o jednostavnoj činjenici da smo mi ljudi ranjivi, da smo izloženi silama koje nas nadilaze. Eva je, evo napokon, bila prevarena. Sveti Pavao će u drugoj poslanici Korinčanima proglasiti kako je Evu zavela ta sotonska lukavost, sotonska lukavština. Onaj silni, divni projekt zajedništva, koji je zacrtan kao dio čovjeka koji je stvoren na sliku Božju. Bog kaže, načinimo čovjeka i onda stvara muško i žensko, kako evo završava. Zajedništvo se očituje u tome da oboje jedu, unatoč zabrani, odnosno upozorenju, i potom oni oboje, kad im se otvaraju oči, što otkrivaju? Svoju nezaštićenost, svoju izloženost, svoju golotinju. I tako nam Sveto pismo govori o tome kako je započelo čovjekovo skrivanje od Boga, čovjekov stid i strah pred Božjom ljubavi, koji na ovaj ili onaj način traje sve do danas. Znamo dobro kako se u Svetom pismu, nakon toga nesretnoga loma, nakon toga pada, susrećemo sa onim fenomenom koji Sveto pismo evo pripisuje čovjeku tek sada, to jest nakon grijeha čovjek progovara Bogu. Naći ćemo odgovor ponajprije Adamov, koji nažalost ide tako da odmah optužuje Evu. Reko smo, on koji je se oduševio njezinom pojavom, on koju je onda na neki način ostavio u trenucima kad je bilo najdelikatnije, bez imalo poteškoće sada nju optužuje. Naći ćemo također, što nam je jako važno da uočimo kako je i Eva od početka u dijalogu s Bogom i njezin odgovor, koji je iskreni točan, zmija me je prevarila, ali ona sa svoje strane neće optužiti svojega muža, odnosno Adama, koji je na taj način uz nju, a da se nije pri tome aktivno uključio. Pred nama je lik žene, koju Sveto pismo stavlja pred nas kao majku svih živih. Razumijet ćemo odmah da nije toliko u tome samo pogled na onu biološku pramajku svih ljudi, nego da je to doista majka svih onih živih ljudi koji imaju iskustvo da su sami bili prevareni, iznevjereni, da su se susreli sa silama kojih nadilaze, koji su se našli slomljeni, ali evo, imaju novu priliku. Poznat nam je način kako Sveto pismo dalje govori zapravo o Božjoj dobroti. Nije sve završilo s time što je čovjek bio posustao u svojoj slabosti. Istina, naći ćemo vrlo jasnu osudu, odnosno sud Božji. Pri tome uočimo jednu sitnicu koja nam je važna za razumijevanje. U razgovoru sa Adamom, Bog govori da je osuda koja ga slijedi u tome što je on poslušao glas svoje žene. Razumijet ćemo odmah da se ovdje radi o jednoj biblijskoj formuli. Nije poteškoća u tome što muž i žena poštuju jedno drugo i slušaju jedno drugo, nego ovdje se susrećemo sa onom temeljnom formulom: Adam griješi jer nije poslušao Božji glas, a njemu je izravno upućeno ovo upozorenje na početku koje kaže: nemoj tako, umrijećeš, opasno je to za tebe. Žalosna posljedica toliko je u Svetom pismu izravno opisana da se možemo osjetiti na zastrašujući način dirnuti. Naime, posljedica Adamova postupka jest, Sveto pismo jasno kaže, da je zemlja zbog njega prokleta. I sami smo svjesni kako, nažalost, u tome ne moramo samo gledati nekakav izvještaj o davnim počecima svijeta i o nekakvom gotovo mitskom početku ljudskoga roda, nego to je nešto što mi danas, zahvaljujući ekologiji, smo itekako svjesni da je upravo našim ljudskim postupanjem toliko toga na našoj zemlji, u našem ekosustavu, u našem načinu života poremećeno, počevši od toga da smo doista i zemlju koju okopavamo i obrađujemo učinili problematičnom, upotrebljavajući sve ono što ne odgovara prirodnom načinu rasta. Spomenuo sam već da nam je lik Eve posebno dragocjen i važan, jer nam otkriva kako je pred nama osoba koja, unatoč tome što je osuđena na muke rađanja, na porođajne boli o kojima i sam Gospodin Isus govori, ističući kako je žena u boli dok rađa, onda se raduje što je novi čovjek došao na svijet, evo nam osobe koja se, unatoč toj boli, ne zatvara u svoju sebičnost, nego donosi život. I ne samo da će imati svoga prvorođenca i potom Abela, nego će onda sama prepoznati da joj Bog daje drugoga potomka. Nevjerojatno je s kojom izravnošću Eva, majka, gleda na svojega prvorođenca. Ona jednostavno kaže: to je Božji dar, to je dijete koje mi Bog daje, dobila sam ga s Bogom. Sveti tekst nam, unatoč našim opisima kojima se pomažemo, stavlja pred oči upravo to. Bog i ja dobili smo ovo dijete, ili to je dijete koje mi jednostavno Bog daje, od njega sam ga dobila. Sličnu će stvar reći i onda kada prepoznamo da se u njezinu majčinsku srcu morala dogoditi silna tragedija. Ona točno zna za nesretni događaj u kojem ćemo u drugom dijelu naše emisije malo promišljati. Ona kaže: Bog mi daje drugoga potomka umjesto onoga koga ubi Kain. Nije majka mogla samo tako stati na jednu stranu protiv drugoga. I istina jest, nas može zabrinuti i pogoditi, odnosno u tome vidimo i posljedicu ovoga što se je zbilo, toga unutarnjega loma i neposluha i razdiranja prave veze s Bogom, što roditelji nisu dovoljno aktivni u onome što se zbiva između sinova Kaina i Abela, ali jasno nam je do koje mjere ona mora trpjeti u sebi. Kada čitamo kasnije da je Adam imao još sinova i kćeri, razumije se da su to djeca koje je Eva donijela na svijet. I upravo kad govorimo o mukama rađanja, shvaćamo kako Sveto pismo ne ostaje tek na nekakvom simboličnom govoru i na poetskom promatranju čovjekova početka, jer se tu radi doslovce o boli koja je poznata, koja je dio opće kulture, koju poznajemo iz psihologije, iz medicine, praktički pripada u vrhunsku bol koju čovjek uopće može podnijeti, to jest žena koja rađa. Majke to najbolje znaju. Pred nama je Eva koja nas zadivljuje možda ponajviše u tome što, pregledamo li izvještaj o njezinu životu, nećemo naći niti jednoga prigovora Adamu. Nećemo naći optužbe i osude Kainu, premda bismo to mogli i očekivati. Nećemo naći, premda bismo razumjeli, da ona i Bogu prigovara što im nekako nije popustio, jer je to bilo tek prvi put da im se tako nešto događa. Nećemo naći, što nam je također važno, da se ona zatvara sama u sebe, da optužuje samu sebe i da kreće tim putem gorčine. Ona je bez prigovora. Ostaje u toj obitelji koja je njezina, ona daje život, prihvaća novi život, čuvarica je života i zajedništva. Smijemo li u tome vidjeti jedan od, barem pozadinskih razloga, zašto je onda izrečena ona ključna riječ sadržana u sudu koji Bog izriče nad zmijom, a koju su već stari crkveni oci odmah prepoznavali kao praevanđelje ili protoevangelion, prvi spomen o tome da će Krist doći? Znamo dobro o čemu je riječ. Najavljeno je iz Božjih usta da će potomak žene biti pobjednik nad zmijom, nad zmijinim potomstvom. Ista ona riječ koju nalazimo kada Eva govori o tome da joj Bog daje potomka, sadržane u ovoj Božjoj riječi, da će njezin potomak biti pobjednik nad zmijom, razumijemo odmah, pogotovo čitajući svetoga Pavla, da je riječ po prvi puta o Kristovu dolasku koji je onda doista pobjednik nad ocem laži, nad starom zmijom, ne samo u pustinji, nego onda i svojim životom doslovce, sam Isus to kaže. Evo se tako uz Evu, ovu pramajku, majku svih živih, veže to prvo važno obećanje. Primijetimo osim toga kako se Bog nastavlja brinuti za čovjeka. Ponajprije, jedno od onih bitnih svojstava koje čovjeka uzvisuju na najvišu razinu i koje odgovaraju na pitanje što to znači biti slika Božja, a to je da čovjek može davati ime, prepoznati stvari oko sebe, prepoznati njihovu bit, evo to se ostvaruje i nakon sloma. Adam daje ime svojoj ženi Evi. Bog pokazuje svoju ljubav u tome što odgovara na njihovo otkriće, oni sada vide da su nezaštićeni goli. Bog im daje odijelo. Istina, Sveto pismo pokazuje u onom poznatom izgonu ili protjerivanju da su sada oni odvojeni od toga zaštićenoga gospodnjega vrta i da im je zapriječen pristup drvu života, da ne mogu evo sada živjeti bez kraja. Teolozi nas upozoravaju da se tu zapravo krije također jedan čin Božjega milosrđa. U takvu stanju straha i stida, u takvu stanju unutarnje opterećenosti, doista nije niti poželjno da njihov život vječno traje.